Takže přemýšlel jsem, jakým způsobem nazvat tuto dnešní službu. Přemýšlel jsem a chtěl bych mluvit o mladší generaci, o jejich hodnotách, vzorech a jejich prostředí, ve kterým vyrůstají. A zjistil jsem, že právě tato generace, o které bych chtěl mluvit, se jmenuje Generace Z. Možná se vám zdá divné, proč chci mluvit o mladých a ne o sobě. Jednak vypadám mladší, než doopravdy jsem, a druhak podle tabulek spadám spíše do generace Y. A dovolil bych si tady tyto pojmy, co jsem právě zmínil, vysvětlit. A generace Y je pojem, který se poprvé objevil v srpnu 1993, přičemž popisoval generaci dětí narozených v letech 1986 až 1997. Dnes už se to rozšířilo, je to rozmezí 1974 až 2004. A tato generace vyrůstala spolu s moderními technologiemi, takže jim tyto technologie nejsou cizí, ale zároveň žili v době, kdy ještě nebyly v takém rozsahu a své dětství prožili víceméně, jak se dneska říká, offline, tedy bez internetu venku. A za to generace Z, ta už se narodila do doby, kdy se využívá masové technologie. Týká se věkové skupiny narozené přibližně od roku 2000 do současnosti. Generace Z je známá pro život online a v rychlém tempu. Okamžité sdílení myšlenek a poznatků na různá témata pomocí různých médií a produktů. Generace Z je vysoce propojená, mnozí z této generace po celý život využívají komunikační a mediální technologie jako internet, rychlé zasílání zpráv, mobilní telefony, YouTube. A tím si vysloužili přezdívku digitální domorodci. Nejsou omezeni na počítač, internet mají všude s sebou, ve svých telefonech. A možná se ptáte, proč bych o tom chtěl mluvit a co je vlastně cílem. A rád bych vám dneska nabídl takovou krátkou exkurzi do života mladých lidí. A když jsem řekl, že ne úplně tak spadám do této kategorie, tak svým způsobem jsem tímto také poznamenán. Pokud se v něčem budu plést, tak budu rád, když mě někdo z mladších opraví. A nejspíše se shodneme, že žijeme v době, kterou bychom si v minulosti nedokázali představit. Svým způsobem se realita přesouvá na jinou úroveň, na úroveň virtuální. Přátelství a vztahy se budují přes sociální sítě, uniká se před realitou do života filmových a seriálových postav. A toto všechno už můžu vidět u našeho Oliverka, kterému občas pustíme nějakou pohádku na internetu. A v poslední době si oblíbil takový druh videa, kde je nějaký chlapeček nebo nějaký dítě, má tam nějakou stavebnici nebo nějakou dráhu a tu nejdříve postaví a pak si s ní hraje. A Oliverka to uchvátilo tak, že i když má v podstatě tu stejnou dráhu doma, tak se spíše kouká na to, zprostředkovaně na to, jak to dítě si hraje. A v generaci Z si můžeme všimnout i to, že vzorové a idolové této skupiny se možná mění. Když jsem nedávno se vracel z práce, šel jsem na Českou, všiml jsem si na rohu, myslím, že tam je Airbanka, že je tam fronta. Tak nejdřív jsem myslel, že ta fronta vede k bankomatu. Ale když jsem šel dál, tak ta fronta stále pokračovala a všiml jsem si, že vede až na roh knihkupectví Dobrovského. Tak jsem si říkal, asi nějaká nákupní horečka, i když se mě to nezdálo.
Programy a YouTube.
Jsi to prozradilo. ale ano, ano. Bylo to autogramiáda youtubera takzvaného Kovy. V pořádku. A bych rád vysvětlil pojem youtuber, jestli jistě jste se už s ním setkali. A pro ty, kteří to slyšíte poprvé, tak bych si opět dovolil krátkou definici. YouTuber je osoba, která na internetovém serveru YouTube nahrává svá videa, ve kterých většinou i účinkuje. YouTuberi nejsou klasickými celebritami, ale na svou cílovou skupinu, většinou děti a mladí lidé, mívají větší vliv než celebrity z tradičních médií. Tuto skutečnost ovlivňují 4 hlavní faktory. Familiárnost, to znamená nenucenost a důvěrnost, autenticita, pravost a ryzost a spřízněnost a informační hodnota. YouTubery pak můžeme dělit na různé typy a žánry, například videobloger, kteří natáčí různá témata, ať už osobní život, nebo paroduje videa někoho jiného. Pak nějací, co komentují, když hrajou svoje počítačové hry. Pak beauty vlogeři, kteří učí, jak se správně líčit a podobně. A to asi stačí, aby jsme si udělali obrázek o tom, co to vlastně je za lidi. Tak. A až se to možná nezdá, tak naše mladí a možná i moje děti tato skupina lidí bude do jisté míry ovlivňovat. A proto si myslím, že to je velmi důležité. Naučit se chápat, v čem žijí, co prožívají, když nám to přijde směšné. Říkáme, že ti mladí furt čučí do těch mobilů a vůbec se spolu nebaví, nechodí ven a vůbec nemáme ponětí, co z nich vyroste. A upřímně i tyto věci mě občas taky děsí. Ale pokud chcem těmto lidem, teenagerům a mladým něco sdělit, předat, tak bychom se nejspíše měli naučit pochopit to jejich prostředí, co prožívají a co je jejich ten boj. A pokaždé, když přemýšlím nad takovými tématy, vystane mi verš Římanům 12:2 a nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Znamená to, že mladí si mají zrušit Facebook, vyhodit mobil do koše a ostříhat se, jak v 70. letech třeba? Nebo jaký je ten věk, který je vlastně správný? A mluví přesně o tomhle apoštol Pavel? Dovolím si přečíst překlad z 21. století. Nenechte se formovat tímto světem. Raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle, co je dobré, náležité a dokonalé. A díky jednomu kázání, co jsem našel na internetu, jsem začal chápat, že se to netýká těch vnějších věcí, co se týče aktuálních trendů, techniky, oblečení, ale týká se to těch zásadních věcí, co je důležité, že je důležité zachovat Boží slovo a nějakým způsobem nepřizpůsobovat zprávy Evangelia. A toto by mělo být naším základem a pevným bodem. Těchto věcí bychom se měli držet a nenechat si tímto světem je zvyklat, zjednodušit, poupravit. A když se vrátíme zpátky k naší generaci Z, jakým způsobem tedy s nimi pracovat, aby obstáli v těch zkouškách, kterých svět je plný. A slyšeli jsme v prvním kázání, že Satan se snaží využít vad polopravdy a věřím, že dneska jich je to tady spousty a že upadají morální hodnoty. A hřích je brání jako něco běžného, normálního, lákavého a zábavného. Co jsem si na tom uvědomil, že je důležité vzít tu víru, co mám, komu věřím, a opravdu si to přivlastnit. Aby ta víra byla autentická, aby to nebylo zprostředkované, aby to byl můj osobní vztah s Bohem. Abych tuto víru, co mám k Bohu, tak pak mohl lépe předat i ostatním. Když jsem byl na základce, tak jsme byli na jedné přírodovědecké soutěži a bylo tam spoustu takových stanovišť s úkolama a u každého stanoviště stál nějaký kluk, který podával tu otázku. A přišli jsme ke stanovišti, kde byl jeden kluk, kterého jsem znal. Byl to syn od kolegy mého tatínka, takže taky byl ochránce přírody. A když mě položil tu otázku, tak jsem nevěděl. On byl taky udiven, jak to, že to nevím, když jsem přece syn ochranáře. Jak to, že nevím tu správnou odpověď. A to, že můj táta je ochránce přírody, zná všechny druhy zvířat, rostlin, neznamená, když je to více pravděpodobnější, že já, jeho syn, to automaticky všechno toto zdědím. A to stejné je i se spasením. Spasení se nedědí. Že by byl automaticky byly spasení i děti věřících rodičů, když bych si to docela přál. Spasení ani automaticky nedostanu při návštěvě zhromáždění a při plnění všech nařízení a při správném životě. Spasení a víra v Boha má být něco osobního, co za nás někdo jiný neudělá, a tak bychom o této naší víře měli mluvit. Mít to jako součást sebe, kterou nemáme problém obhájit a vysvětlit. A tak se dostávám zpátky zase k otázce vzorů a idolů naší generace Z. Máte zde na zemi nějaké vzory? Někoho, ke komu vzhlížíte, či ho obdivujete, protože vyniká v nějaké oblasti, nebo má prostě takový ten dobrý, zdravý pohled na život? Já osobně takových vzorů mám spousty. Jo. Přiznám se, že někteří nejsou křesťané. A je to takto správně? Myslím si, že je důležité uvědomit si u těchto vzorů, kteří jsou na této zemi, že jsou to lidé jako my a že chybují a nemůžeme následovat v každé situaci. Jeden zpěvák z mé oblíbené skupiny, kterou jsem rád poslouchal, před necelým půl rokem spáchal sebevraždu. Nedokázal se vypořádat se svou minulostí a toho dohnalo až k takovému činu. Mě to samozřejmě docela vzalo, protože jsem z jeho písniček cítil tu jeho naléhavost a to, jak bojuje s tím svým zlým, co se mu stalo. Pro spoustu lidí byl tento zpěvák vzorem, který ovšem nedokázal najít někoho, kdo by mu s tímto jeho problémem pomohl. A tak se dostáváme k jediné osobě, kterou můžeme bezvýhradně následovat, u které si můžeme být 100% jistí, že následování jeho je ta správná cesta. Že to, co udělal, je všechno správně, do posledního puntíku. A to osobou je Pán Ježíš Kristus. Pán Ježíš Kristus byl na této zemi, určitě byl takový velký charakter, osoba, kterého všichni následovali a kterou si určitě člověk zapamatoval, když ho viděl. A často si kladu tu otázku, jak by vystupoval dnes v dnešní době, jestli by také využíval nějakého veřejného prostranství k hlásání evangelia, nebo jestli by se spíš přesunul na sociální sítě, na YouTube. Nikdo neví. A občas se přistínu, že Pána Ježíše mám zaškatulkovaného do nějaké doby, do té doby, o kterém si čteme, že je to historická osoba. A že vlastně ty problémy, kterými tady prožíváme jako třeba banální rozbije se nám počítač, že tomu Pán Ježíš přece nemůže rozumět. Ale on tomu rozumí, když on to v podstatě vymyslel. A jelikož nebudem spekulovat, co by tady Pán Ježíš v dnešní době dělal, tak bych se rád s vámi vrátil o 2000 let zpátky. A společně si připomenul některé jeho vlastnosti. Když jsem se připravoval, měl jsem tady vypsaný úryvek z Bible o pokušení od Satana na poušti. Pak jsem ho smazal a jsem rád, že přece se jenom vrátil senka do dnešní nedělní bohoslužby. A když jsem na tomto místě mluvil o jednotlivých vlastnostech Pána Ježíše, který jsem si nějakým způsobem vypsal, tak mi dovolte, abych tuto službu oprášil a některé vlastnosti si s vámi připomněl. Že Pán Ježíš byl velmi skromný, narodil se v chudobě. Jeho zaměření je na všechny lidi, žádné vybírání. Zjevil se jak pastýřům, tak i bohatým mudrcům. Byl výjimečný a to už samo o sobě bylo to, že ho hnedka chtěli zabít, ještě než se narodil. A během jeho působení zde se děly různé přírodní ukazy, jak velká hvězda, kometa nebo satnění slunce při ukřižování. Byl vzdělaný, ve svých 12 letech je schopen diskutovat s učiteli v chrámu na špičkové úrovni. Je vědom si své služby a svého povolání a dává jim absolutní prioritu i před svou vlastní rodinou. Zvládá zkoušky díky své vůli. O tom jsme slyšeli o pokušení na poušti od Satana. A umí správně provokovat a tím poukázat na nějaké zbytečné věci v našich životech, jako jeho rozhovory s farizeji. Je poslušný, modlí se a je stále v kontaktu s jeho nebeským Otcem. Má charismatickou osobnost, osobu, kterou jsou schopní následovat tisíce lidí. Je velmi dobrý řečník, motivuje lidi, dává jim cíle a dodává jim odvahu. Buduje osobní kontakt s lidmi, navazuje s nimi vztah a jde mu o ně. Buduje svůj tým, takzvané učednictví, rozdává úkoly a učí je. Praktičnost a všestrannost umí komunikovat na konkrétní praktické problémy. Ukazuje také své emoce, hněv, smutek, strach. Komunikuje srozumitelně díky podobenství. Nějaké složité věci umí přiblížit obyčejným lidem. A především je to zachránce, to vítěz. A jeho čin nějakým způsobem nejde něčím nahradit nebo napodobit. A toto je náš vzor. To je člověk, ke kterému bychom měli být podobní a následovat ho. A možná i to bychom měli těmto mladým nějakým způsobem ukazovat, že to je jediná ta správná cesta, ale ukázat jim to tak, aby to dokázali pochopit. A tak bych na závěr této služby rád zopakoval některé věci, které jsem se snažil tímto projevem říct. Snažme se pochopit mladou generaci, to, co prožívá, v jakém prostředí se vyskytuje. Zkusme se nakouknout do toho, co je zajímá na internetu, jestli to je správné. Ukažme jim to, ty hodnoty naše. Zkusme jim pomoct v období různého hledání a ukažme jim ty správné hodnoty. A můžeme se sami stát jejich vzory, tak se podle toho chovejme. Dejme jim prostor, protože to může být pro nás samotné velmi obohacující. A tak bych všem přál nám do dalších dnů, ať vědomí toho, že máme jedinečný vzor v podobě Pána Ježíše, může se nás to držet i v těch těžkých zkouškách, kterými často procházíme. Amen.